RCF. Pedenant Days.
Diziu unan atregon a vis meurs. Ya, Jésus o hodrouz a re ne gredon kedez eo mab an doue beo. Ous koude an dun devot se, a zo klas ka nen ma da en ori doue. Med alas de men ket evit gouzanf ez a fe un den, Jésus e unan un den epken o kredi beha eus gouen tat krouer an ne a gandouar. Alen alen a zo erio en a viel erve sanian penat pem. Jésus a lavare, vazade unan e agen deus kaset a hanon en eus rouet testeni divar va fen. Biskoaz no peus kleve de vouez na gwele de zrem. A ne manke de gomz o chomen nor. Rak ma ne gredit ket en ini a zo be kaset gantan. Fur chalari dar skritur you a blamour ma zonj deor, kaoud enno ar vuez perbadus a gindi eo a rotesteni divar va fen. A ne felke deor don da vedon, evit kaoud ar vuez perbadus. Ar chloar a zeu a berzon dud ne resevan ket anezi. An eure, or an naoud a ran, no peus ket en nor karantez doue. Mez o deue den anno vazad, an e felke deor ober dige merdign. Ma teufe unan benagal en anno e unan, et ige merfer an ehan. Penaz e helfer kredi, hui agaden o kloar an eil eus egile, an e glas kit ket ar loar a zeu eus doue epken. Nit ket a zonjal e tamalin me a ranor dira gantad. O tamaler avo Moïses, o peus lakeat ennan hor esperans. E gwirionez mo piche krede der Moïses e kret fer ennon ie, rak divar va fen e ne skrivet. Ma ne gredit ke der pez e ne skrivet penans e kret fer er pez alavaran. Arre eia d'an overn, a zo bet goulennet deho blamman, ober un tamchen chaman en doare da lavaret a redo. Betegen e lavare an dut fidel e gizman, kredi a ran en un autrou epken Jésus Christ mab un ganet da zoe. A pellor e vehe lavaret oas, ganet a neo ke begreat, ken natur gandantat a drezan eo begreat peptra. Met da l'aude n'eblige ke lavared eo Jésus ken natur gandantad, de la même nature que le Père. A redo e latin e mezo a lavar miur eget ken natur gandantad. Soujo peus roaz da ganna e redo e latin an drama consubstantialem patri. Aga hecher kaout an druidig ezman e brezouneg, eus a memez danves gandantad. A ken veri a gant a pez a zo red bremañ lavare de galek, consubstantiel au Père, e ranker lavare bremañ e galek. Da betra servis de omber a kerstriz al, kerstriz var ar gerienou implijet evit displega redo. A pe vrasa zandud ne nevelin kam kem ebet e tre an dauzoar ese. Met sonjo me mestra, ez eus be che braz e tre kristeniad, evit gouzoun mat penans kumpren e oa Jésus deuet war an douar da veha den, dout e chom mab un ganet ouz an ta da gazo en ne. Setu perag e la varer neo ke bet Jésus krouet gant doue an tat, giz ma zom ni be krouet, met ganet eo a viskoaz eus doue an tat. Ma de daoular ke devez, mat deus an draze, erer buen o Jésus un den epken, pe un doue al distag ouz doue an tat. Pedom evit a re, a zo studia, hag a zo ter el mat kreden ou an ilis, e credo eman em banet ar gwell a zo da lakad ur feiz war an en mat.
Oh.
un dervez mat da bebinia honor.